Viață din cuvânt.
Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru ocazia pe care o avem de a ne bucura în liniște de cuvântul Său. Și dați-mi voie să vă salut așa cum obișnuia Domnul Iisus să-i salute pe urmașii Săi. Pace vouă! Pacea Domnului! Într-o lume a conflictului, să ai pace în suflet, să ai pace în casă, să ai pace în biserică, este un miracol. De asemenea, pentru că eu cred că Dumnezeu ne-a dat viață nu ca să trăim 50, 100 de ani sau 900 și ceva de ani, ci ne-a dat viață ca să trăim veșnic, vă salut cu această urare personală, să trăiți veșnic. Visul acesta, dorul acesta, după a ne întâlni cu El și după a trăi cu El, să fie în inima noastră în fiecare zi din viața noastră. Aș vrea să încep cu două întrebări. Una este mai simplă la prima vedere, a doua este puțin mai grea la prima vedere. Prima întrebare, ce este viața? Găsiți-mi metafore, găsiți-mi comparații, ce este viața? Un dar, o bucurie, o luptă, o călătorie. Ce este viața? O binecuvântare. Dar nu avem viață, nu putem să ne bucurăm de tot ce este în jurul nostru. Și a doua întrebare. Deci v-am spus, prima pare la prima vedere foarte ușoară întrebarea. A doua pare la prima vedere foarte grea. Ce este mai greu? Să trăiești pentru un scop o viață întreagă sau să sacrifici scopul pentru care ai trăit o viață întreagă într-o singură zi? Ce este mai greu? Să trăiești pentru un scop o viață întreagă sau să sacrifici scopul pentru care ai trăit o viață întreagă într-o singură zi? A doua e mai ușoară. Sigur? V-am spus că la prima vedere așa stau lucrurile. Vom încerca să le împletim pe amândouă întrebările dintr-o anumită prezentare, perspectivă biblică. Însă, înainte de toate, vreau să vă spun că trăim în perioada aceasta în mediul studențesc, este perioada examenelor, perioada sesiunii. Lor le place foarte mult perioada aceasta. Atunci când vorbim despre examene, în mod special pentru copiii de la gimnaziu, apoi mai departe liceu și pentru facultate, de ce nu? Se vorbește despre trei tipuri de evaluări. Este o evaluare inițială, este o evaluare continuă și este o evaluare finală. Este evaluarea inițială în care se poate observa cumva și direcția în care băiatul, fata, ar vrea să meargă în viață. De exemplu, dacă dai unui elev în clasa 5-a, când intră, nota 5 la matematică și nota 10 la română, ce va spune clasa despre, sau doamna care testează elevul respectiv, ce va spune despre potențialul acestui elev? Băiatul acesta sau fata aceasta va fi foarte bună în zona aceasta a filologiei. La matematică trebuie să lucreze mai mult. Dar dacă ia 10 și la matematică și la română. Se pare că avem un potențial geniu în clasa noastră. Așa că avem evaluarea inițială în clasa 9, avem evaluarea inițială poate la facultate. Asta are un rol predictibil. De asemenea, avem evaluare continuă sau formativă. Începem cursurile, începem lecțiile și pe parcursul modulului de învățat, pe parcursul semestrului, avem poate săptămânal teste, poate lunar teste. Ce rol au aceste teste, aceste evaluări? Să-l ajute pe elev, pe student, să rămână cu informațiile mult mai bine înrădăcinate în mintea lui, în memoria lui, ca să-l ajute pe viitor și mai ales la examenul final. Și avem evaluarea finală sau evaluarea sumativă, în care se vede ce am învățat după 8 ani de zile, după încă 4 ani de liceu, dacă este vorba de bacalaureat, sau după facultate, când dăm examen de licență. Acum, întrebarea mea este următoarea. Credeți că se poate vorbi despre astfel de evaluări și în domeniul vieții spirituale? Putem să vorbim despre evaluări inițiale, despre evaluări continue, despre evaluare finală în viața spirituală? Care dintre cele trei tipuri de evaluare vi se pare cea mai grea? Cea inițială, cea continuă sau cea finală? Cea finală. Haideți să vedeți ce frumos se împletește școala cu viața de credință sau cu viața spirituală. Aș vrea să vedem viața ca examen astăzi, viața ca școală. Și am ales un elev sau un student, dacă vreți, care este foarte cunoscut în trei religii ale lumii, trei religii majore, și în iudaism, și în creștinism, și în islam. Ați dat seama despre cine e vorba? Avram. Și să începem cu testarea inițială. Ascultați. Capitolul 12 din prima carte a Bibliei, din cartea Genezei, pagina 12 în Sfânta Scriptură, da? Pagina 12, capitolul 12. Am să citesc de aici primele trei versete. Domnul zisese lui Avram: ieși din țara ta, din rudenia ta și din casa tatălui tău și vină în țara pe care ți-o voi arăta. Voi face din tine un neam mare și te voi binecuvânta. Îți voi face un nume mare și vei fi o binecuvântare. Voi binecuvânta pe cei ce te vor binecuvânta și voi blestema pe cei ce te vor blestema. Și toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine. El avea 75 de ani. Trăiau oamenii mai mult atunci. Să zicem că ai 45 de ani, trăiești în inima Bucureștiului și într-o noapte auzi un vis. În vis, vorbindu-ți chiar Dumnezeu. Ești din București, din centrul Bucureștiului, și tu trebuie să fii păstor pe dealurile Sibiului. Poate că în zilele noastre ar fi mai ușor, dar imaginați-vă, din inima civilizației sumeriene, unde era confortul cel mai bun în vremea aceea, să spui unui om, la 75 de ani, ești de acolo și mergi în țara pe care ți-o vă arăta, nici măcar nu-i spune unde. Și apoi ajungi într-o țară cam sărăcăcioasă, cu multe stânci, cu mult pustiu, și îi spune: aceasta va fi țara pe care ți-o voi da ție și urmașilor tăi, țara Canaanului. Ce notă i-ați dat lui Avram, scuzați-mă, la acest prim test? De la 1 la 10, ce notă i-ați dat? Maximă. Ascultați versetul 4. Avram a plecat cum îi spusese Domnul. Nota maximă. Să pleci la 75 de ani cu toată familia ta, cu toți slujitorii tăi, cu tot ce ai tu, în locul unde spune Dumnezeu, să părăsești confortul acela, să mergi în direcția aceea. 10. Ce ne spune nota aceasta despre viitorul student sau viitorul elev din casa lui Dumnezeu? Domne, este un elev cu potențial. Este un geniu în ale credinței. Trebuie vreo câțiva ani, vreo 5 ani. Și în țara Canaanului o foamete mare vine. Nu găsim scris că Avram l-a consultat pe Dumnezeu, dar găsim scris că Avram a spus: trebuie să mergem în Egipt, mai spre sud-sud-vest, așa. Să zicem, acum avea în jur de 80 de ani, nu știm exact câți ani avea soția lui Sara, probabil cel puțin 60-65 de ani, însă era încă o femeie frumoasă. Însă Avram îi spune: uite ce este, tu ești o femeie frumoasă, nu vreau să-mi fie pusă viața în pericol, așa că te rog, atunci când mergem în Egipt, să spui că e sora mea. Ce note i-ați dat lui Avram? Aș vrea să întreb o domnișoară care poate se gândește la căsătorie și vrea să cunoască un băiat deosebit. V-ați căsătorit cu un băiat care este atât de laș încât să nu-și asume responsabilitatea, să spună: știi, ea nu este soția mea, de fapt este sora mea. Ce note i-ați dat lui Avram? 0. Nici măcar 1 acolo, nu? Mergem puțin mai departe. Nu o să mergem prin toate lecțiile acestea prin care a trecut Avram, dar vreau să observăm un anumit lucru. Intrăm deja în evaluarea continuă, da, formativă. La puțin timp după asta, Avram are cu el un nepot, pe Lot. Și turmele lor sunt tot mai multe, slujitorii tot mai mulți, încep să se certe între ei. Cine ia inițiativa de pace? Cine spune: uite, dacă mergi tu în partea stângă, eu voi merge în partea dreaptă. Dacă vei merge tu în dreaptă, eu voi merge în stânga. Cine, Avram sau Lot? Ce notează al lui Avram pentru acest altruism, pentru acest 10? 9-50, pentru că propune despărțirea. Eu i-aș da 10, știți de ce? Pentru că, deși este cel mare, cel care răspunde de binele tuturor, el spune: ai toată libertatea. Poate că un studiu atent o să vedem că soția lui Lot a avut un rol foarte important în aceste conflicte. Dar asta este un alt subiect, o altă temă, poate într-o altă ocazie. La puțin timp după ocazia aceasta, nepotul său Lot, care a făcut alegerea văii mănoase a Sodomei și Gomorei, este luat prizonier de război. Avram, pașnicul Avram, își ia 318 oameni cu el și pleacă să lupte cu o confederație a Nordului. Practic, uită la viața lui, cu orice preț vrea să salveze nepotul. Și reușește. Ce notă i-a spune? 10. Observați? Fricosul Avram de altă dată devine curajosul Avram. Și mai amintim doar un episod. Ești din țara ta, din rudenia ta, îți voi da urmași. Toate familiile pământului vor fi binecuvântate în urmașii tăi, dar Avram nu are niciun urmaș. Și trec vreo 10 ani. Și soția lui spune, trebuie să-l ajutăm puțin pe Dumnezeu. Nu știu la ce se gândește Sara, dar probabil spune, Dumnezeu are nevoie și de mintea oamenilor ca să-i scotească și oamenii niște planuri. Trebuie să-l ajutăm cumva. Și vă știți aminte ce se întâmplă, nu? Primește în dar pe slujnica ei, da? Pe Agar. Ce note a spune lui Avram? 0 din 9. Lista poate să continue. Dumneavoastră, v-ați regăsit cumva pe drumul acesta al notelor în situația lui Avram? Ați luat întotdeauna 10 așa pe linie? Câteodată luăm 10 și pe urmă ne pomenim că luăm 4. Da? Câteodată spunem, suntem pe culmile biruinței, nu mai este nimeni ca noi și clipa următoare suntem jos în vale. Aceasta este viața. Și uneori uităm că Dumnezeu permite să trecem prin asemenea experiențe, prin asemenea examene, ca să testeze ceva special. Pentru că este o testare pe fond, în această testare, în această evaluare continuă. Știți care este miza? Îți voi da un fiu. Din tine va ieși un fiu. El va fi moștenitorul. Prin el vor fi binecuvântate toate neamurile pământului. Și aștepți 5 ani, și aștepți 10 ani, și aștepți 15 ani, și aștepți 20 de ani. Aștepți ca într-o noapte să spună Dumnezeu, cum ți-a spus și atunci când ai plecat din Mesopotamia. La anul, pe vremea aceasta, avea de un fiu. Și n-auzi nimic. Și trec 24 de ani. Și în sfârșit, într-o noapte, auzi. La anul, pe vremea aceasta, vei avea un fiu. Și la vârsta de 100 de ani, iată-l pe Avram, ținând în brațe pe cel promis. Însă copilul acesta este cu totul și cu totul special. Este un băiat frumos, este un băiat ascultător. Trec 2 ani, trec 5 ani, trec 10 ani, devine lumina ochilor lui Avram. Este tot ce și-ar fi putut dori. În visele lui cele mai frumoase nu și-ar fi închipuit că ar fi putut să primească un copil atât de frumos, atât de iubitor, atât de ascultător. Aproape că pentru el nu mai contează nimic, turmele pe care le are, slujitorii pe care le are, nimic. Este lumina ochilor lui. Isaac. 15 ani, 16 ani, 17 ani. Deja așteptase 25 de ani după el. Și într-o noapte, același glas, același Dumnezeu, îi vorbește. Ascultați cuvintele acestea în care se regăsește ideea de examen și vreau să vă întreb ce fel de examen este acesta. Capitolul 22, pagina 22. Am început de la pagina 12, capitolul 12 și observați, terminăm cu pagina 22, capitolul 22. După aceste lucruri, Dumnezeu a pus la încercare pe Avram și i-a zis, Avraame, iată-mă, a răspuns el. Dumnezeu i-a zis, ia pe fiul tău, pe singurul tău fiu pe care îl iubești, pe Isaac, du-te în țara Moria și adu-l ardere de tot acolo, pe un munte pe care ți-l voi arăta. Avram s-a sculat dis de dimineață, a pus ceaua pe măgar, a luat cu el două slugi pe fiul său Isaac, a tăiat lemne pentru arderea de tot și a pornit spre locul pe care îl spusese Dumnezeu. Ce note a spune lui Avram la acest test? 10. Infinit. Deci de la 0 la infinit. Spuneți-mi, vă rog, ce fel de examen este acesta? Ce fel de evaluare este aceasta? El a mai trăit după aceea, de nicio încercare n-a mai fost ca aceasta. Imaginați-vă, pe de o parte, dragostea lui Avram față de Isaac. Cât de mult s-a legat el de fiul său. Iar pe de altă parte, imaginați-vă porunca expresă, specială, clară a lui Dumnezeu. Ia pe fiul tău și ca să nu te încurci, pe singurul tău fiu, pe cel legitim, și ca să nu te încurci deloc, că este ușor să renunți la Ismael, poate, pe Isaac și fă ceva ce n-am cerut niciodată vreunui muritor. Adu-l ca jertfă pe muntele pe care ți-l arăta. Puneți-vă, vă rog, în locul lui Avram. Ce ați făcut? Și Avram se trezește dis de dimineață și vreau să vă spun că expresia aceasta dis de dimineață o întâlnim iar și iar în experiențele și întâmplările acestea dimineața lui Avram. Este gata să asculte de Dumnezeu și este gata să asculte de Dumnezeu și acum, deși eu când n-am mai dormit până dimineața. Și de asemenea cred că nu i-a spus soției sale de ce pleacă acolo. I-a spus că pleacă pentru o închinare, pentru a aduce o jertfă, dar cu siguranță nu i-a spus care era obiectul jertfei. Și imaginați-vă, și vreau să repet acest lucru, 3 zile și 3 nopți. Repet, 3 zile și 3 nopți. Tată și fiu, și împreună cu 2 slujitori tineri, probabil 2 prieteni buni ai lui Isaac, cu care se jucaseră împreună, pleacă spre Moria. În timp ce ei poate mai vorbesc între ei, mai fac o glumă, se mai joacă, sunt adolescenți. Sunt tineri plini de viață. Bătrânul patriarh este tot mai îngândurat. Fiecare pas devine tot mai greu, dar trebuie să meargă în direcția în care Dumnezeu i-a spus să meargă. 3 zile și 3 nopți. Tată și fiu merg în aceeași direcție. Ajung la poalele muntelui Moria. Cei 2 slujitori rămân la bază. Tânărul, Isaac, poartă în spatele lui lemnele pentru focul de la jertfă. Repet, 3 zile și 3 nopți, iar fiul poartă în spatele său lemnele care vor mistui jertfa prin focul lor. Urcă împreună. Tăcerea este tot mai apăsătoare. Isaac începe să fie și el apăsat de această tăcere. La un moment dat, nu mai suportă, liniștit, ca nu cumva să-l deranjeze pe tatăl său. Îl întrerupe pe tatăl său care trebuie sare.
Abi, ineni beni. Tatăl meu, cu alte cuvinte, ce se întâmplă? Spune-mi. Iată-mă, fiule. Da, fiul meu.
Uite, văd lemnele, văd. Și în momentul acela, îl văd pe Avram cum și mai mult îl strânge de mână sau îl ia de după umăr pe fiul său.
Domnul va vedea, Domnul va purta de grijă, fiule. Și pasul devine mai greu. Dăcerea mai împăsătoare.
Ajung la locul ales. Locul care peste secole avea să fie construit templul. Locul în care avea să vină secole mai târziu de asemenea. Acela în care vreau să fie binecuvântate toate neamurile pământului. Construiesc împreună altarul, pun lemnele pe altar și vine momentul descoperirii. Bătrânul de 3 zile și 3 nopți, îl văd când n-a mâncat nimic. Este deja de la o anumită vârstă, tremură. Adolescentul este plin de putere, de energie.
Dar trebuie să-i spună secretul. Trebuie să-i facă mare descoperire. Fiule, tu ești mielul de jertfă.
Și dați-mi voie să vă spun că atunci când am citit sau recitit această întâmplare, am vrut să înțeleg mai mult și am înțeles mai mult din tensiunea care s-a creat în contextul planului de mântuire. Am găsit scris în Cartea Patriarhi și Profeți cum Isaac îl ajută efectiv pe Avram să-i lege mâinile ca să poată să rămână pe altar. Și atunci am înțeles mai bine ce înseamnă rugăciunea Domnului Iisus din Evanghelia după Ioan, capitolul 17, care spune: Tată, a sosit ceasul. Proslăvește pe fiul tău pentru ca și fiul tău să te proslăvească pe tine. Și m-am întrebat ce înseamnă cuvintele acestea. A sosit ceasul, proslăvește pe fiul tău, înalță-l, glorifică-l pe fiul tău. Cum adică? Și am mai găsit scris de asemenea că atunci când omul a căzut, fiul a mers înaintea tatălui și a spus: voi merge eu pentru neamul omenesc. Elenoi tale o vedenie în care se arată că de 3 ori fiul merge înaintea tatălui să ceară acest lucru. îngerii sunt neliniștiți și urmează să vadă care este atitudinea Domnului Iisus în toată această situație.
Tată, vreau eu să merg până la capăt pentru neamul românesc. Pentru a treia oară, foarte frumos Elena mai descrie cum fiul iese din prezența luminii tatălui, calm, liniștit, plin de demnitate, semn că înțelegerea a fost hotărâtă. A fost luată pentru a merge până la capăt pentru neamul românesc.
Și am înțeles atunci ce înseamnă rugăciunea Domnului Iisus din Ghețemani și de ce nu a intervenit Tatăl în Ghețemani. Tată, dacă este posibil, îndepărtează paharul acesta de la mine.
Pentru că înainte de Ghețemani, Domnul Iisus l-a rugat pe Tatăl să nu intervii. Lasă-mă să merg până la capăt. Așa să vă spun în această ocazie de sabat. Că Dumnezeu Tatăl și Dumnezeu Fiul au mers până la capăt pentru mine și pentru dumneavoastră. Cele 3 zile și 3 nopți despre care vă spuneam în istoria lui Avram și Isaac sunt cele 3 zile și 3 nopți care au început în acea joi noaptea în care Tatăl și Fiul sunt prinși împreună pentru un sacrificiu etern, infinit, pentru niște ființe limitate și păcătoase ca mine și ca dumneavoastră. Nu numai oamenii, ci și îngerii au înțeles mai bine în ziua aceea cum arată marele plan al mântuirii omului. Ce ziceți de noi? Avem examene inițiale? Am trecut prin examenul inițial? Avem examene continue? A trecut cineva prin examenul final? Când a fost examenul inițial în viața mea sau testarea sau evaluarea inițială? La botezul meu, când aveam 14 ani, 15 ani? Atunci când, pe vremea comunismului, trebuia să merg sâmbătă la școală și am hotărât să nu merg? Ce a spus examenul inițial despre viitorul meu? Ce a profetizat acest examen despre care va fi destinul meu? Dar evaluarea continuă, formativă, ce fel de teste are?
În ce formă, în ce mod mă formează această evaluare continuă? Care este miza acestei evaluări? Dar evaluarea finală, a trecut cineva prin ea? Încă suntem în viață. Eu cred. Vrem sau nu vrem? Indiferent de vârstă, indiferent de experiență, fiecare om de pe această planetă va trece printr-o evaluare finală. Fiecare om de pe această planetă va spune dacă îl va iubi pe Dumnezeu în mod suprem sau este altceva care se interpune între noi și El. Aș fi putut să vă dau mai multe exemple în această ocazie, însă din anumite motive vă spun doar atât. Eram într-o anumită situație, trebuia să decid într-o anumită privință. Și m-am sotit cu anumite persoane și anumite persoane spuneau, cred că este mai bine să faci așa. Credem că este mai bine să faci așa. Altele spuneau, credem că este mai bine așa. Era o decizie foarte importantă, nu numai pentru viața mea personală, era o decizie importantă pentru biserică, pentru o anumită situație. Anumite persoane îmi spuneau, e mai bine să decizi așa. Și aveam și eu propria mea opinie. Vreau să vă spun că pe măsură ce mă apropiam de decizia finală, eu vreau să spun, mergem în direcția aceasta, tremuram din toată ființa. Cu 10 minute înainte de a lua decizia, simțeam că mă prăbușesc. Am luat decizia și apoi vreau să vă spun că liniștea n-a venit dintr-o dată, dar treptat, până în ziua următoare, am fost tot mai liniștit. Până în a doua zi am fost și mai liniștit.
Dar în momentul acela, critic, am învățat un lucru extraordinar. În examenul final, în evaluarea finală, ești tu și Dumnezeu. Nu alege nici tata, nici mama pentru tine, nici frații tăi, nici prietenii tăi, ești tu și Dumnezeu. În această ocazie, aș vrea să vă spun că Dumnezeu nu ne încearcă cu plăcere. Nu ne dă teste ca să se bucure sau să fie încântat de modul în care oamenii se chinuiesc în aceste testări. Ci Dumnezeu vrea să ne formeze ca cetățenii ai cerului.
Dumnezeu vrea să ne ajute să lăsăm orice lucru care ar putea să fie un idol pentru noi, fie că este vorba de o idee, de un gând, fie că e vorba de o persoană, fie că e vorba de un lucru.
Dumnezeu vrea să înțelegem ce înseamnă să-L iubim pe El în mod suprem.
Pentru că El știe că de aici derivă echilibrul nostru interior,
pacea noastră totală și adevăratul succes în viață. Vă doresc din toată inima să luați cu bine toate examenele vieții. Amin.